direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu Oktoba 19 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika katika redio shirika za FM na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi sasa, vikosi vya usalama huko Zanzibar vyaimarisha usalama kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, lakini wananchi wana mtazamo tofauti.
Kila baada ya uchaguzi vikosi vya jeshi wanalinda sehemu muhimu, wanaposema wao sehemu muhimu, sio tunaona sehemu zote muhimu. Kuna sehemu muhimu hazilindwi, mfano kama hospitali, sehemu ambao wanakaa watu wazima, watoto, yani umri ule, nyumba za wazee.
Na katika habari nyingine, wakazi huko Kivu Kaskazini nchini DRC waeleza kwamba hali ya usalama kwenye eneo hilo sio shwari.
Sililia jana ya hatari, tulitaka kufa, manake tunapona njoo kukufa, ni tumaite nyana patikana na lala pale.
Kwa habari hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, utazisikia mara baada ya taarifa ya habari inayosomwa kwako na Harrison Kamau.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeitaka mamlaka ya Uganda kuacha kuvuruga mikutano ya amani ya kisiasa nchini humo, hasa kwa kutumia gesi ya kutoa machozi, likisema kuwa vitendo vinakiuka haki ya watu kukusanyika kwa uhuru na kujieleza. Uganda inatarajiwa kuitisha uchaguzi wa rais mwaka ujao, huku kampeni zikipangwa kuanza Novemba 9. Waganda wamelalamikia matumizi ya nguvu ya mara kwa mara yanayofanywa na polisi kuzuia viongozi wa upinzani kuhutubia kwenye mikutano au kukutana na wafuasi wao. Mamlaka nchini Misri leo imewapa wafanyakazi wa serikali likizo ya nusu siku, ikiwa juhudi ya kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu bunge lililokuwa limejaa Waislamu wenye misimamo mikali kuvunjwa na amri ya mahakama mwaka wa 2012. Hata hivyo, wapiga kura walionekana kuzembea kwenye shughuli ya kupiga kura kwa siku ya pili, ikiashiria ukosefu wa amani tangu jeshi lilipochukua mamlaka mwaka wa 2013 na kuahidi kurejesha demokrasia. Idadi ya wapiga kura wakati huu iko chini sana ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka wa 2011 na 12. Uamuzi wa kuwapa likizo wafanyakazi wa serikali umeonyesha wasiwasi kuhusu idadi ya wapiga kura, huku wachambuzi wakisema huenda idadi hiyo isivuke asilimia 10. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutolewa mwezi Disemba. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema juhudi zozote za mashauriano kusuluhisha mzozo wa kisiasa nchini humo kusihusisha tishio lolote la vikwazo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri huyo Alan Nyamitwe amesema Burundi iko tayari kushirikiana katika uchunguzi wa Umoja wa Afrika kwa tuhuma zozote za ukiukaji wa haki za binadamu na ukiukaji mwingine wowote dhidi ya raia wa nchi ya Burundi. Hili limekuja baada ya Baraza la Amani la Usalama katika Umoja wa Afrika kukutana Addis Ababa, Ethiopia, mwishoni mwa wiki na kuamua kuweka vikwazo dhidi ya Warundi ambao wamechangia katika ghasia pamoja na kudumaza juhudi za kutafuta suluhisho kwa mzozo wa uchumi unaoikabili nchi hiyo. Nyamitu amesema serikali ya Rais Pierre Nkurunziza imekuwa ikijaribu kurejesha amani na uthabiti nchini Burundi. Nyamitu kadhalika amesema kama kuna mwanachama yeyote wa serikali ya Burundi ambaye huenda alihusika na ghasia, basi ni vyema akabiliwe na vikwazo vinavyolengwa. Lakini amesisitiza kuwa vikwazo havisuluhishi mizozo.
Kumradhi, huyu alikuwa ni BMJ Muridhi na sio Adija Riami kama nilivyosema hapo awali. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington na DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Uchumi wa China ulipungua kasi katika robo ya tatu ya mwaka huu, ukikuwa kwa asilimia 6.9 pekee. Ni kipindi dhaifu kwa uchumi wa pili ulimwenguni tangu wakati wa kuzorota kwa uchumi ulimwenguni. Ripoti iliyotolewa Jumatatu na taasisi ya taifa ya takwimu ya China imeonyesha kuwa kwa mara ya kwanza kushuka kwa kiwango cha ukuaji wa pato la ndani, ikiwa ni chini ya asilimia 7 tangu robo ya pili ya mwaka wa 2009, wakati ambapo lilishuka kwa asilimia 6.2. Taasisi hiyo ya taifa imesema Uzalishaji wa viwandani pia ulipanda kwa 5.7% pekee mwezi Septemba, ikiwa dalili ya uchumi unaokuwa polepole. Uchumi wa China unakuwa kwa kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka 25 kutokana na kushuka kwa mahitaji ulimwenguni na kwa mauzo ya nje, na licha ya punguzo la riba tangu mwezi Novemba mwaka jana na kuongezeka kwa matumizi ya miundombinu. Rais wa China Xi Jinping anaelekea Uingereza kwa ziara ya kiserikali ya siku 4 yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa biashara kati ya mataifa hayo mawili. Ziara hiyo ni ya kwanza kufanywa na kiongozi wa China tangu mwaka wa 2005. Imekuja wiki moja tu baada ya waziri wa fedha wa Uingereza George Osborne kuitembelea China. Maandamano yanatarajiwa kufanyika wakati wa ziara ya Xi itakayoanza Jumanne hadi Ijumaa. Rais Xi Jumanne anatarajiwa kuhutubia mabaraza yote mawili ya bunge, kisha baadaye kukutana na kiongozi wa chama cha Labour Jeremy Corbyn kwa mazungumzo ya faraga kabla ya kuhudhuria hafla ya kitaifa kwenye ikulu ya Buckingham kwa mwaliko wa Malkia Elizabeth wa pili na Prince Philip. Raia wa Canada leo wanapiga kura kwa ajili ya bunge katika uchaguzi ambao kuna uwezekano wa kuzuia juhudi za waziri mkuu Stephen Harper za kuwania uongozi kwa mhula wa nne, na baada yake nafasi hiyo ichukuliwe na Justin Trudeau ambaye ni mtoto wa aliyekuwa kiongozi shupavu nchini humo. Ukusanyaji maoni uliotolewa Jumapili ulionyesha chama cha Trudeau cha Liberal kikiongoza cha Conservative chake Harper kwa 38% kwa 31%, huku chama cha Democrat kikiwa na 21%. Trudeau ameahidi kuleta mabadiliko kwenye uongozi wa miaka 9 wa Harper, ikiwemo kutumia mabilioni ya dola kwenye miundombinu na kuboresha uhusiano na Marekani. Hata hivyo, wapinzani wake wanasema kuwa Trudeau hana ujuzi wa kutosha na hayuko tayari kabisa kufanya kazi hiyo. Trudeau alichaguliwa kwenye bunge mwaka wa 2008, ikiwa ni mwaka mmoja tu kabla ya Harper kufanywa waziri mkuu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Watanzania wanatarajiwa hapo Oktoba 25 kushiriki katika zoezi la kumchagua rais wa Tanzania, wabunge na madiwani katika uchaguzi ambao unaelezewa una ushindani mkali. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Damian Lubuva, ambaye anaelezea kuhusu matayarisho yanavyoendelea kwa ajili ya uchaguzi huo.
Katika hali tulionayo, maandalizi karibu yote yanakamilika. Yamebaki machache machache ambayo kwa kawaida huwa tunafanya siku za mwisho mwisho, kama vile karatasi za kupigia kura ambazo nyingi zilishafika na tumeshazipeleka mikoa mbalimbali. Yamebaki mikoa ya Dar es Salaam na Pwani na Zanzibar ambayo nategemea kesho au kesho kutwa kutamaliza maeneo hayo. Vinginevyo sehemu nyingine wanahusika na usimamizi na nini tumeshafanya na mafunzo yale mwisho mwisho katika maeneo mbalimbali kule yanakamilika. Hapo ndipo tuliko. Dar es Salaam tumebakiza kwa sababu ni karibu, na kwa kuwa hizi karatasi kama zile za kupigia kura wagombea huwa hatuzitoi mapema ya hapo.
Je, wageni gani ambao mpaka sasa hivi wasimamizi wa uchaguzi ambao umepata kutoka nje ni kutoka mashirika gani?
Juzi watazamaji kutoka zile nchi 14 za maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, ambayo inaitwa Electoral Commission Forum ya nchi za SADC, wamekuja karibu 20. Naongea nao na tayari wanafanya orientation. Jana pia wamekuja kwa mfano leo tumepata kutoka Somalia, na kwa mfano kesho natumia kupata rais wa Nigeria Obasanjo ambaye anaongoza timu ya Commonwealth. Kwa hiyo Uganda yanakuja kwa wingi, na Kenya nao nadhani wamefika leo.
Je, na hao watazamaji watakuwa kwenye eneo moja tu au watakwenda kwenye maeneo tofauti nchini Tanzania katika mikoa mbalimbali ikiwa pamoja na Zanzibar?
Baadhi yao wanasema wangependa waende huko na huko wanakoonyesha nia yao ndiko tunako wapeleka. Kwa mfano wenzetu hao wa nchi za maendeleo za kusini mwa Afrika, bali vijana Zanzibar wengine wanabaki hapa. Kuna wengine kwa mfano kutoka Somalia watakuwa Morogoro, Pwani, waenda sio wote wakaenda sababu wanakwenda sehemu mbalimbali za nchi.
Ni Jaji Damian Lubuva, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Mhamiaji kutoka Eritrea amekufa baada ya kupigwa risasi siku ya Jumapili na polisi wa Israel baada ya mwanaume mwingine kumuua mwanajeshi wa Israel na kuwajeruhi watu wengine 10 katika shambulizi la kuchomwa visu. Polisi wamesema kuwa raia huyo wa Eritrea kwa jina Mulu Haptom Zaum alipigwa risasi baada ya afisa kumshuku kwa makosa kuwa mshambuliaji wa pili. Ripoti za vyombo vya habari pia zinasema kuwa alikuwa akipigwa na umati wa Israel kwenye eneo la tukio. Maafisa wa usalama wa Israel wametaja mtu aliyetekeleza shambulizi hilo ni kijana wa Kiarabu mwenye umri wa miaka 21 ambaye hakuwa na historia ya harakati za wanamgambo. Shambulizi hilo la kwenye kituo cha basi mjini Beersheba ni baya zaidi katika kipindi cha zaidi ya wiki mbili za mashambulizi dhidi ya Waisrael zilizofanywa na Wapalestina. Na maelfu ya wahamiaji leo bado wamekwama kwenye mpaka wa Croatia na Serbia ambao wamekesha kwenye baridi kali na bila chakula baada ya Hungary kufunga mpaka wake na Croatia siku ya Jumamosi. Takriban wahamiaji 2000 wamekesha kwenye mabasi yasiyokuwa na joto jana Jumapili wakitarajia kuvuka kuingia Serbia wakiwa njiani kuelekea kwenye nchi za Umoja wa Ulaya. Tangu Hungary ifunge mpaka wake na Croatia, mabasi yamelazimika kuchukua safari ndefu kupitia Slovenia. Nchi hiyo imeweka kiwango cha wahamiaji wanaoweza kuvuka kila siku. Msemaji wa idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi, Baba Baloch, anasema kuwa hatua ya Hungary inaongeza ugumu wa wahamiaji. Slovenia imesema haina mipango ya kufunga mpaka wake, lakini imeweka viwango vya wahamiaji hadi 2500 kwa siku moja.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Watu wanne wamekufa na nyumba 10 kuchoma moto katika mashambulizi ya waasi huko wilayani Beni, Kivu Kaskazini. Wakati wa mamia wanawake wameandamana huko Goma wakitembea kilomita 15 na kuomba dunia nzima pamoja na serikali ya Kongo ihakikishe amani ya haraka mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Austere Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Shambulizi hilo limefanyika katika maeneo ya Uwicha wilayani Beni, Kivu Kaskazini, kwa saa za jioni, huku wananchi wakishutumu waasi wa ADF kuhusika na mashambulizi hayo. Kwenye laini ya simu naungana moja kwa moja na mmoja wa wakaaji ambao wameathirika.
Ndio, niko hapa, niko mkaaji wa Uwicha, lakini hapo kulikuwa fujo nyingi sana. Wanalu waliweza kutuingilia wakaaji wa Uwicha na waliweza kufika kwa eneo inayoitwa Mamiti na waliua mama moja. Baada ya hapo wakabeba waraia wawili na nyuma ya hapo wakabeba vile mambuzi za wakawaji.
Upande mwingine, nimezungumza na kiongozi wa mashirika kiraia katika wilaya ya Uwicha, Lewis Kambale.
Ni jambo ambalo tunaendelea tukijiswali kwa wakati huu, kwa nini Uwicha tu waendelea wamelenga Uwicha?
Serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa wanasema nini?
Hawana cha kusema. Wakati tunaposema, tunapopaza sauti, wanatusimanga na kututaja kama sisi ni wapigane. Wanapenda sisi tukufe bila kusema.
Kuhusiana na shambulio hilo, tulizungumza naye Jenerali Bangu akiwa ni kamanda wa operations za kijeshi Sokola 1 katika maeneo ya Beni.
Mapambano aendelee ndani ya Uwicha. Ni wajanja kama vile tunawazungumzia kila siku. Kibaya kwetu ni kusema kama tunapoteza dada mmoja, au kuchukua muda mrefu mpaka walipigwa na wakakimbia. Hawiko tena ndani ya Uwicha pana.
Nao baadhi ya wananchi katika eneo la Uwicha walikuwa na hisia tofauti.
Tunateseka maisha, tunakosa kama tuende wapi, kama tufanye nini, tunakosa kama tuhamie hata wapi. Mimi nakimbia juu hali ya hewa masasi lilia jana ya hatari, tulitaka kufa ili maana ke tunapona njoo kukufa, ni tu maiti yenyewe inapatikana na lala pale.
Nakimbia problem ya banalu ke watu Wamewa mbuzi mingi sana na kuchoma nyumba tano ndani.
Naye Amis Kalonda ni kiongozi wa wilaya ya Beni.
Population tunaweza sema wakati wanaenda, lakini hatuwezi wakataza. Kazi tutatumika hapa itarasire watarudi.
Upande mwingine wanawake wameandamana katika mji wa Goma wakiomba usalama upatikane kwa haraka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Edosi Njavake ni mmoja wa wale walioandaa maandamano hayo.
Kutembea kilomita 15 tulipenda kuonesha kwa wakuu viongozi kama wamama hawataki vita. Wamama hawana silaha. Lakini kwa kusema yetu, kwa miguu yetu, tunaweza kuonesha wakuu viongozi kama sisi hatutaki vita, tunapenda amani.
Amani. Tunaomba amani, tunaomba amani, Mungu tunaomba amani.
Vile vile nikazungumza na wanawake kutoka Ruchuru kiongozwa naye Liberata Buratwa.
Kwa mfano sisi tumetoka Ruchuru. Mnajua siku hizi kweli Ruchuru amani inaanza kuja, lakini tunatafuta amani ya kudumu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la Afya Duniani WHO linasema ajali za barabarani zinaendelea kupoteza maisha ya watu wengi, huku idadi ikiwa ni milioni moja na robo wanaofariki kila mwaka, ambapo kwa kiasi kikubwa ajali hizo zinaweza kuzuilika. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ripoti ambayo kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka nchi 180 inaonyesha idadi ya vifo kila mwaka kutokana na ajali za barabarani inapungua. Ripoti inatambua hii ni habari njema, ambapo matukio haya yanatokea huku idadi ya magari ikiongezeka haraka mno na idadi ya watu inakuwa duniani kote. Lakini katika taarifa maalum, takwimu zinaonyesha pia kwamba ajali za barabarani ndio namba moja kwa kuongoza katika vifo miongoni mwa vijana kati ya umri wa miaka 15 na miaka 29. Shirika la Afya Duniani WHO ripoti yake pia imegundua kwamba mwanya mkubwa katika maeneo ya usalama wa barabarani na vifo kati ya nchi masikini na tajiri. Inasema 90% ya vifo vya ajali za barabarani vinatokea katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati, japokuwa wana 54% ya magari duniani. Mkuu wa kitengo cha magonjwa yasiyoambukiza katika WHO Etienne Krug anasema kiwango cha juu kabisa cha vifo vya ajali za barabarani kipo barani Afrika ikifuatiwa na Mashariki ya Kati.
Africa has only 2% of the world's vehicles.
Afrika ina 2% pekee ya magari duniani, lakini ina kiwango cha juu sana cha vifo vya barabarani. Baadhi ya nchi kama vile Sweden, Uingereza, Uholanzi na kadhalika wameweza kupunguza viwango vya vifo kwenye barabara zao kwa zaidi ya 80% katika miongo iliyopita kwa kutekeleza hatua kadhaa zinazowekwa vyema. Tunazungumzia kuhusu kuboresha sheria na kuimarisha hususan kwenye vipengele hatari kama vile mwendo kasi, kunywa kilevi na kuendesha, kutumia kofia maalum yani helmet unapoendesha pikipiki, kufunga mikanda na kiti cha mtoto.
Krug anasema katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, nchi 17 zimekuwa na mafanikio kwa kuweka sheria za usalama barabarani. Anasema majibu ya haraka baada ajali pia ni muhimu katika kuokoa maisha. Anasema utafiti unaonyesha kwamba nusu ya vifo kutokana na majeraha vinaweza kuepukika kama waathirika wanapatiwa huduma bora baada ya ajali. Ripoti inaonyesha kwamba ajali za waendesha baiskeli na watembea kwa miguu zinafikia 26% ya vifo vyote vitokanavyo na ajali za barabarani, ambapo idadi hii inafikia 33% huko barani Afrika. Ripoti pia imegundua kwamba baadhi ya magari yaliyouzwa katika 80% ya nchi zote yameshindwa kufikia viwango vya msingi vya usalama. Ripoti inasema hii ni kweli hususan katika nchi maskini sana, mahala ambapo takriban 50% ya milioni 67 ya magari mapya ya abiria ambayo yalitengenezwa mwaka jana. Zikiwa zimesalia siku 6 kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania kufanyika, ulinzi umeimarishwa visiwani Zanzibar, hasa kisiwani Unguja, katika sehemu zote muhimu na kwenye mitaa hususan nyakati za usiku. Mwenzangu Id Ligongo aliyeko visiwani humo ametuandalia ripoti ifuatayo.
Pamoja na hali ya Zanzibar kuwa shwari kabisa, vikosi maalumu vya majeshi na jeshi la polisi vinaonekana katika mitaa mbalimbali ya kisiwa cha Unguja lengo likiwa ni kuimarisha ulinzi. Japo baadhi ya wakazi wa kisiwani hapa kuwa na maoni tofauti kuhusu doria hizo, kaimu katibu mkuu wa CHADEMA ambaye ni mgombea ubunge jimbo la Kikwajuni Salum Mwalimu, yeye anasema haya.
Kama kweli ingekuwa ni swala la kulinda amani, lingekuwa ni jambo lenye heri sana, lakini sidhani kwamba ni kulinda amani tu, yako mambo zaidi ya hayo yanayojificha. Na ukweli ni kwamba iangalie Tanganyika, ina wakazi zaidi ya milioni 44, lakini huoni vikosi maalum, huoni wanajeshi wakirandaranda mitaani, wala huoni vikundi vingine vyovyote vikilinda ulinzi na usalama. Bado wako askari wa kawaida, kwa maana kwamba wale askari wa askari polisi pamoja na wale wa kutuliza ghasia katika baadhi ya maeneo. Lakini ukija Zanzibar leo, kila kona unakutana na askari, kama wanajeshi, vikosi maalum hivi vinavyoitwa vikosi maalum, kwa hata askari polisi unakuwa huwaona, unawaona hao tu, jambo ambalo kwa kweli linajengea sana hofu watu, linaifanya nchi kuonekana kama iko kwenye hali ya hatari, wakati tuko katika hali ya amani na utulivu, na hakuna sababu yoyote ya kumwaga kwa vikosi wala wanajeshi katika mitaa na viunga vya mji wa Zanzibar.
Kwa upande wa baadhi ya wakazi wa Unguja hapa Zanzibar, wao walikuwa na maoni tofauti kuhusu doria zinazofanywa na vikosi hivyo vinavyovalia magwanda ya kijeshi.
Naitwa Haji Suleiman, nakaa Kilimani. Ni mazingira ndio wanakaa wale labda majeshi na afande. Nategemea na mazingira gani walikuwa nayo, kwamba ni usalama ama vipi, lakini kwa maeneo naishi wanayokaa ni mazuri, sio mabaya kwa wanavolinda. Ila kuna wengine nao labda wanaotembea tembea mitaani hawa, mimi na so si wazuri sana, kwa sababu sana na kwa tukikaa pengine kama tumekaa maskani tu wanakuja zenu wanatupiga nini, wengine hatuna kisa chochote kile, kwa maana inakuwa hatupendi vitu kama vile pale.
Jina langu Baucha Juma. Kwa mtazamo wangu mimi wale majeshi, yani naona kama watu wa kawaida tu, yani kwa kulinda, ila sasa wanavolinda wao hawajajulikana na watu wa mitaani wanalinda vipi. Maana sasa hivi barabarani wapo, sehemu fulani wapo wanaranda. Sasa watu hawajui wanalinda vipi.
Kwa jina naitwa Ali Othman Maulidi. Mimi juu ya swala hili la kuwa askari majeshi wanatulinda ni moja ya usalama wetu sisi. Hata mimi mwenyewe nitakuwa sina speed ya kufanya tukio lolote kama kuna askari ambaye ananilinda mimi.
Jina langu naitwa Abdalla Hussein kutoka Kilimani. Katika swala hili la kulindwa ni sawa, wala hajakosea, kwa sababu vitu vya vihalifu vibaya vibaya vinakuwa vitokei majiani, au watu wabaya kwa kuwindana vinakuwa vitokei.
Jina langu Muhammad Elfan. Kwa mie sioni hofu, kwa sababu naona kitu cha kawaida. Kila baada ya uchaguzi vikosi vya jeshi wanalinda sehemu muhimu, wanaposema wao sehemu muhimu, sio tunaona sehemu zote muhimu. Kuna sehemu muhimu hazilindwi, mfano kama hospitali, sehemu ambao wanakaa watu wazima, watoto, yani umri ule, nyumba za wazee manake, ambao wanaretire, hawana ndugu, hawana jamaa, wanakaa pia hawalindwi. Sasa wao wanalinda zile sehemu, sisi hatufahamu, ndio amri kutoka kwa wakubwa wenyewe, sio tunaona kitu cha kawaida wala hatushughulishi.
Pamoja na yote hayo, mpaka sasa hakuna tukio lolote la kihalifu lililoripotiwa kutokea, na watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida kwa amani na utulivu, hata pale wafuasi wa vyama vya siasa wanapojadili ama kubishania sera za vyama vyao. Ili Ligongo, Sauti ya Amerika, Zanzibar.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeitaka mamlaka ya Uganda kuacha kuvuruga mikutano ya amani ya kisiasa nchini humo, hasa kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Mamlaka nchini Misri leo imewapa wafanyakazi wa serikali likizo ya nusu siku, ikiwa juhudi ya kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye uchaguzi wa kwanza wa bunge tangu bunge lililokuwa limejaa Waislamu wenye misimamo mikali kuvunjwa na amri ya mahakama. Uchumi wa China ulipungua kasi katika robo ya tatu ya mwaka huu, ikiwa ni asilimia 6.9 pekee. Rais wa China Xi Jinping anaelekea Uingereza kwa ziara ya kiserikali ya siku nne yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa biashara kati ya mataifa hayo mawili. Raia wa Canada leo wanapiga kura kwa ajili ya bunge katika uchaguzi ambao kuna uwezekano wa kuzuia juhudi za waziri mkuu Stephen Harper za kuwania uongozi kwa muhula wa nne. Mhamiaji kutoka Eritrea amekufa baada ya kupigwa risasi siku ya Jumapili na polisi wa Israel baada ya mwanaume mwingine kumuua mwanajeshi wa Israel na kuwajeruhi watu wengine 10. Maelfu ya wahamiaji leo bado wamekwama kwenye mpaka wa Croatia na Serbia, ambapo wamekesha kwenye baridi kali na bila chakula baada ya Hungary kufunga mpaka wake. Na watu wawili wamedhibitishwa kufariki huku maelfu wakikoseshwa makazi kutokana na kimbunga Kopu kilichopiga kaskazini mwa Philippines Jumapili.
Huyo alikuwa Harrison Kamau na muktasar wa habari. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Waziri wa mambo nchi za nje wa Marekani John Kerry alitembelea Haiti mwezi huu akiwa na ujumbe wa ungwaji mkono kutoka kwa Rais Barack Obama na watu wa Marekani. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari huko Port-au-Prince hapo Oktoba 6 na Rais wa Haiti Michel Martelly, Waziri Kerry alisema, tunajua kuwa nyote mmepitia nyakati ngumu na mmeonyesha ushujaa mkubwa na tunatumai sana kuwa mtafanikiwa. Waziri Kerry alisema tangu janga hilo la mwaka 2010, Marekani imeipatia Haiti zaidi ya dola bilioni 4.2 kwa misaada. Hata hivyo, anasema Waziri Kerry, mustakbal wa Haiti hautaamuliwa na msaada kutoka nje japo unahitajika, lakini mustakbal wa Haiti utategemea umoja wa raia wake na uwezo wao wa kukuza taasisi za kidemokrasia zenye nguvu na zilizothabiti. Waziri Kerry alipongeza serikali ya Haiti na Rais Martelly na baraza lake la mawaziri kwa kuongeza msaada wa bajeti kwa ajili ya uchaguzi unaokuja na kutoa uhakikisho kuwa michango ya Marekani wa zaidi ya dola milioni 30 kwa msimu mzima wa uchaguzi utaendelea vile vile. Anasema Haiti inahitaji taasisi za utawala ambazo ni halali na zinawakilisha watu wote, na hizo haziwezi kuundwa bila ya kuwepo uchaguzi uliokuwa huru na wa haki ambao raia wote wanashiriki bila vitisho na bila ghasia. Kerry anasema Rais Obama na yeye kwa pamoja wanahimiza Wahaiti wote kwenda kwenye vituo vya kupiga kura hapo Oktoba 25 na kuwa makini na kujizuia na ghasia. Anasema Marekani na wanachama wengine wa jumuiya ya kimataifa watafanya kazi kwa pamoja na tume ya uchaguzi, na kwamba wanataraji utaratibu huo utakuwa wa amani zaidi kuliko ule wa Agosti 9. Waziri Kerry alithibitisha tena urafiki mkubwa na usoteteleka ambao watu wa Marekani wanao kwa watu wa Haiti. Anasema tunataka uchaguzi wa Oktoba na duru nyinginezo kwenda vizuri. Na ni muhimu kutambua kuwa ni kwa kupitia uchaguzi tu ndio uhamisho halali wa madaraka unaweza kufanyika.
Ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Amerika, ambayo ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wake Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, kutoka hapa Washington, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.